Det her, det er Radio 4 Morgen. Vi har forskellige bud på historier, der udløber af... Ja, mange af dem faktisk udløber af den krig, der udspiller sig i Ukraine i øjeblikket. For eksempel, og det er virkelig en knopskydningshistorie, den her, fordi mange vil være uafhængige af russisk gas. Derfor går mange nu efter at få en varmepumpe. Men varmepumper kan også bringe en masse støjforurening med sig. Og den side af sagen skal vi kigge nærmere på om cirka en halv time her i Radio 4 Morgen.
Vi skal også, som nævnt lige før, nyhederne med Thomas Sand omkring spørg om krigen igen. Vi har genoplevet det og inviteret Anders Puk Nielsen, militær analytiker på Forsvarsakademiet, til at besvare dine spørgsmål om krigen i Ukraine.
Vi har også nyt om fødevarekrisen og hvorfor den er så massiv i øjeblikket. Husk, du kan skrive til os på 1424. Det gælder både kommentarer og input til de interviews, der er i gang. Og især spørg om krigen, som jo faktisk består primært af spørgsmål fra dig.
Klokken er 8:06. Godmorgen.
Godmorgen. Der står grøn partnerskab og grøn omstilling på dagsordenen, når Indiens premierminister Modi er på officielt besøg i Danmark i dag og i morgen. Her kommer et citat fra statsminister Mette Frederiksen. Danmark kan være med til at accelerere Indiens grønne omstilling, siger statsministeren i en pressemeddelelse, som er sendt ud forud for det her besøg. Men hvad kan danske virksomheder så bruge Modis visit til? Peter Holme Jensen er grundlægger og CIO ved Aquaporin. Er det rigtigt sagt, Peter Holm Jensen?
Ja, det er helt rigtigt.
Ja, sorry. Velkommen til.
Tak skal du have.
En virksomhed, der udvikler teknologi til at filtrere vand. I samarbejder allerede med Indien. Hvad kan I bruge sådan et besøg til?
Jamen, først og fremmest kan vi jo bruge det til, at der er sådan en politisk fokus på at se på danske teknologi er den grønne omstilling, som Indien står overfor i de kommende årtier. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at den omstilling, som Indien står overfor, er ret forskellig i forhold til det, som vi ser i Danmark. I Danmark er den grønne omstilling jo primært fokuseret på vores 70% CO2-reduktion inden 2030. Og det er sådan set et fint mål. Men grøn omstilling er meget mere end en energi og ferie. Så CO2-udledningen bragt ned. I Indien er en af de ting, som har størst fokus i den grønne omstilling, det er adgangen til rent drikkevand. Og også det at rense de forskellige typer af spildevand, der kommer fra industrien i naturen i Indien.
Hvor er det, der er grøn omstilling i, at man renser sit vand, når man skal bruge det i husholdningen? Hvad er det, der gør det til en del af den grønne omstilling i Indien?
Jamen altså, hvis vi lige starter et andet sted, måske en husholdning, så er det jo desværre sådan, at i verden, der er 80% af alt industrielt spildevand, det udledes i naturen uden ordentlig behandling. Det siger jeg lige igen, for at alle lytterne kan få morgenkaffen galt i halsen. 80% af alt industrielt spildevand, det udledes ud i naturen uden ordentlig behandling i dag. Og det er minimum det samme procentsats i et land som Indien, hvor der for eksempel er en stor tekstilproduktion, hvor vi producerer vores tekstiler, som forbrugerne får i Danmark. Og der udleder man simpelthen bare det industrielle spildevand ud i naturen. Det gør så, at de forskellige drikkevandskilder, som husholdningerne skulle få rent drikkevand fra, de er forurenet. Og det gør så, at man reelt set, hvis man har råd til det, så bliver man nødt til at rense sit drikkevand i Indien, før man kan drikke det med god samvittighed, og før man i hvert fald har lyst til, at ens børn drikker det. Og det betyder, at rigtig mange husholdninger af dem, som har råd til det i Indien, de har det, der hedder sådan en water purifier i deres hjem, som rent set filtrerer vandet, alt det vand, som man skal drikke. Og der er der allerede der et kæmpe marked for de her drikkevandsløsninger i Indien. Og det er præcis det, som vi i Aquaporin, har udviklet og har på markedet i dag. Og der kan vi så direkte hjælpe den indiske forbruger med at få adgang til rent og sundt drikkevand, i stedet for at drikke beskidt industrielt spildevand.
Vi taler med Peter Holme Jensen, der grundlægger og CEO hos Aquaporin, der udvikler teknologi til at filtrere vand i anledning af Indiens premierminister Modis besøg. Hvad kan I bruge det her besøg til?
Jeg ved ikke, om jeg får lov til at sige goddag til Modi, så jeg ved ikke, om jeg præcis kan bruge hans besøg til så meget, men det, som det gør, det er, at det skaber en politisk fokus på det her. Det aktiverer jo andre dele af samfundet. Og en ting, som vi konkret kan bruge, det er, at i forbindelse med, at Modi er i Danmark, der har Dansk Industri indgået en hensigtserklæring og underskrevet den sammen med det her Larsen & Toubro, som er et af de største virksomheder inden for industriel spildevandsrensning og også kommunal spildevandsbehandling i Indien. Og det gør jo så, at de har committet sig til at faktisk indgå teknologiske samarbejder med danske virksomheder. Og der håber vi da, at vi er en af dem, der kan indgå samarbejde med dem, så vi kan levere vores Aquabrin Insight-teknologi til forskellige typer af systemløsninger i samarbejde med Larsen & Toubro til det indiske marked.
Sådan et besøg af en premierminister er jo et udtryk for, at man nærmer sig hinanden, og det kan være vigtigt nok, fordi forholdet mellem Indien og Danmark har i mange år været anstrengt på grund af en mand, der hedder Niels Holck, som bidrog til at kaste våben ned til en oprørsgruppe i Indien i 90'erne. Inderne ønsker ham udleveret, men de danske domstole afviste, fordi man ikke udleverer sine statsborgere til landet, hvor man risikerer at blive tortureret. Det førte faktisk til en længere diplomatisk krise mellem Danmark og Indien, som i en periode førte til, at myndighedskontakten helt blev afbrudt. De senere år er forholdet dog blevet markant bedre, og det fører altså til, at man for 2 år siden lavede den her hensigtserklæring om et grønt samarbejde. Peter Holme Jensen, hvordan mærkede I i den periode, hvor der var mere kold luft mellem Danmark og Indien? Hvordan mærkede I konsekvenserne af Holck-sagen for jeres firma, Aquaporin?
Jamen altså, der var jo ingen proaktivitet fra indiske virksomheder i forhold til potentielle strategiske samarbejde mellem danske og indiske virksomheder. Så når man laver den type af politiske tiltag i Indien, så følger de større virksomheder, i hvert fald også de politiske retningslinjer, der bliver sendt ud. Helt konkret, jamen, så mærkede vi det ligesom mange andre danskere, hvor det var sådan, at hvis man skulle til Indien, så var det en ret tung proces. Man skulle for eksempel møde op fysisk på den indiske ambassade og sidde 3-4 timer for at få lov til at lave en ansøgning til at få et visum i Indien. Og det var sådan set lige meget, at man boede i København eller man boede op i Skagen. Så skulle man fysisk komme på den indiske ambassade i København for at få et visum til Indien. Så der var masser af ting, som...
Var det sådan noget, de gjorde for simpelthen at gøre det svært at tjene penge på inderne? Eller var det bare, fordi de ikke kunne lide os? Eller hvordan opfatter du det?
Det ved jeg ikke. Man havde følelsen af, at de var sure, i hvert fald.
Okay. Hvordan er samarbejdet i dag?
Det er meget nemmere at få lov til at komme til Indien. Vi ser også en meget større proaktivitet fra indiske virksomheder. Der kommer en delegation af indiske virksomheder til Danmark i forbindelse med Modis besøg, som blandt andet Larsen & Toubro, men også andre virksomheder fra Indien har allerede rakt ud til virksomheder som Aquabrin og sagt, at de er interesseret i strategiske diskussioner. Så vi ser en anden proaktivitet i dag, og det er jo dejligt for forretningen.
Sagde Peter Holme Jensen altså på vegne af forretningen Aquaporin. Tak skal du have, fordi du var med her.
Velkommen.
Og det er altså i dag, at der er besøg fra Indien. Altså den indiske premierminister Modi kommer på officielt besøg i Danmark i dag og i morgen.
Klokken er 14 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk kan spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
I Ukraine har Rusland blokeret for eksporten ud af flere havne, og det betyder blandt andet, at de fødevarer, som Ukraine producerer, ikke kan komme videre ud i Europa. Ifølge seniorrådgiver ved Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet, Henning Otte Hansen, så har vi endnu ikke set de fulde konsekvenser af Ukraines manglende eksport af fødevarer.
Jamen, det er jo Europas kornkammer, Ukraine. Det er jo utroligt store inden for korn, for majs, for hvede og også for solsikker. Så det er utroligt vigtigt for hele prisdannelsen, for hele verdensmarkedet for fødevarer, især inden for planteavl. Så det, man blokerer for deres eksport, det giver endnu mindre eksport til verdensmarkedet, og dem igen yderligere prisstigninger på især de her basale varer som korn. Dem er også dyre fødevarer. Korn er jo, skal man sige, det er også foder til en masse dyr, så dyrekorn, det giver også dyre fødevarer på længere sigt, så det vil faktisk smitte af på vores prisniveau også i Danmark.
Selvom krigen i Ukraine har sat en stopper for noget af selve produktionen af korn i Ukraine, så peger Henning Otte Hansen også på, at det er Ruslands blokering af transportvejene, som forhindrer eksporten.
Det er primært fragten, altså hele infrastrukturen fra mark til havn, fra mark til jernbane. De mangler jo det basale, de mangler jo diesel, de mangler simpelthen traktorer, de mangler jo lastbiler. Så det er for bragt kornet måske fra marken eller fra kornlagerne til udskibningshavnene. Der er det virkelig store barriere. Det giver simpelthen mindre eksport, det giver mindre eksport til verdensmarkedet. Så det er relativt kritisk, vil jeg sige. Det er det.
Tal fra FN's fødevare- og landbrugsorganisation viser, at de globale fødevarepriser var 34% højere i april end samme måned sidste år. Ifølge Henning Otte Hansen, så er det selvfølgelig problematisk for mange danske familier, at prisen på fødevare generelt stiger lige nu. Men andre steder i verden, hvor en langt større del af indkomsten bliver brugt på mad, der kan prisstigningerne have langt større konsekvenser.
Altså lande som Egypten, de er faktisk store importører af hvede fra Ukraine. Mange lande i Nordafrika, de er meget afhængige af import af hvede fra især Ukraine. Det er klart, de står her dels dyre korn, og som siger, måske egentlig mangel på korn. Deres normale leverandør er jo bare faldet væk. Det kan være kritisk. I så tidligere under den arabiske forår, det var faktisk startet af mangel på fødevarer i de områder. Så det, at der er mangel på fødevarer, det kan jo give sult, det kan give oprør, det kan give en masse ballade. Så der er fødevarer generelt utrolig vigtigt for hele stabiliteten i de områder der. Altså, for os, vi bruger måske 10% af vores forbrug på fødevarer. Det er ikke så afgørende for os, men for en fattig borger i Kairo i Egypten, der bruger næsten alle deres penge på fødevarer, det er utrolig kritisk, hvis fødevarer stiger meget i pris. Det kan give en masse afledte spændinger.
Fordi det kan have store sikkerhedspolitiske konsekvenser at være i en svær fødevarekrise, så tænker nogle lande i at blive selvforsynende for netop at undgå revolutioner og optøjer over fødevaremangel. Det siger Henning Otte Hansen også.
Man prøver tit på at være selvforsynende med fødevarer, netop for at undgå, at folk sulter, og det med skaber oprør. Så mange lande prøver på at være uafhængige af import af fødevarer, i tilfælde af et eller andet prisstigninger på verdensmarkedet. Så det er ofte en slags sikkerhedspolitisk middel. Fødevarene er utroligt vigtige for landenes stabilitet og for landenes udvikling. Så mange lande prøver på at være uafhængige af import af fødevarer, for at kunne bevare roen på hjemmemarkedet.
Selvom Danmark producerer mange fødevarer, så er produktionen en del af en større arbejdsdeling, siger Henning Otte Hansen også. Og han er altså seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet. Og så frem Danmark ville undgå de store prisstigninger og forsøge at gøre sig fri af import af blandt andet korn, som jo i stor grad kommer fra Ukraine og Rusland, så vil det være meget svært.
Vi er nok det land i verden, der producerer flest fødevarer per indbygger, så der vil aldrig, kan man sige, være mangel på fødevarer i Danmark. Klart, vi er også afhængige af import af råvarer, import af sojaskrå fra Brasilien. Man prøver på, som siger, at kunne producere flere af vores råvarer i Danmark, kunne producere flere proteinafgrøder i Danmark. Men klart, det tager jo tid, som siger, at ændre hele værdikæden og gå bort fra at have import af råvarer til at selv kunne producere de her råvarer. Det vil være en lang proces.
Men selvom det er en svær manøvre at gøre sig fri af fødevareimport i Danmark, så er uafhængigheden fra andre lande en trend, som bliver ved med at sprede sig.
Vi ser måske en anden ny trend, altså hvad det siger, at eksporten af korn vil nok falde på verdensmarkedet, på grund af, at der er de her blokeringer. Så vi ser måske en ny form for anti-globaliseringstrend, måske lidt mindre verdenshandel, også oven på covid-19, oven på andre tilfælde, at man måske lidt mere sådan tilbageholdende, lidt mere bange for at være alt for afhængig af det globale marked. Måske en slags modreaktion på hele globaliseringen. Tør vi overhovedet være afhængige af import af råvarer fra Kina eller fra Afrika? Så der er måske nu her en vis form for anti-globaliseringstrend på fødevarene. Mere høj grad af selvforsyning og mindre afhængighed af import af fødevarer.
sagde Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet, ovenpå den russiske havneblokade i Ukraine, som altså kan få priserne til at stige endnu mere, også her i Danmark.
Vores lytter Jon mener, at der også er andre grunde til, at priserne på fødevarene bevæger sig opad. Hovedårsagen, mener Jon, til de stigende fødevarepriser er, at spekulanter udnytter det faldende udbud. De køber basisvarer op, som bare ligger på et lager. Når de er tilfredse med prisstigningerne, prøver de at være dem, der sælger først, og så vil priserne falde igen. Spekulation i fødevarer burde forbydes, skriver Jon, og mener også, at flere amerikanske toppolitikere er involveret i kapitalfonde, der laver den type spekulation. Jon har skrevet på 1424.
Du er også velkommen til at gøre det samme. Det har Silas gjort. Han har skrevet ind på den næste historie, vi dykker ned i. Han skriver, med henhold til støj fra varmepumper. Jeg har en stor varmepumpe stående lige neden for mit soveværelsesvindue. Jeg hører intet. Det er nok, fordi jeg valgte at købe en støjsvag model, der derudover kører den jo ikke konstant. Den kører kort en gang imellem, og stort set aldrig om sommeren, skriver Silas ind. Det er ikke alle, der er lige så heldige at have en støjsvag varmepumpe.
Nej. Mange varmepumper støjer i sådan en grad, at flere af landets kommuner registrerer klager fra bevægte borgere, der bor klods op af en bolig med en larmende udendørs varmepumpe. Og dem bliver der jo flere og flere af, fordi vi vil gerne være uafhængige af russisk energi, og mange skifter for tiden naturgasfyret ud med varmepumpe. Morten K. Mathiasen er selvstændig rådgivende bygningsingeniør og kender en del til de her udfordringer med larm fra varmepumper. Godmorgen, Morten Mathiasen.
Godmorgen.
Hvor stort er det problem?
Jamen, jeg tror ikke, det er et kæmpe problem endnu. Og det er jo lige præcis, som I siger, det er, at der er rigtig mange, som vælter ud på markedet nu for at konvertere væk fra gasfyret typisk. Så man kan sige, ja, vi ser allerede problemer, og det er jo så det, vi går lidt og frygter, at det bliver så endnu værre. Så det er derfor, jeg begyndte at råbe lidt op om det. Fordi, grund for alt, vi skal have den grønne omstilling. Jeg er ikke typen, der står og siger, at vi skal have vindmøller, men bare ikke lige i min baghave, som den anden lytter lige skrev ind. Man kan sagtens få varmepumper, man skal bare et, placere dem korrekt, og to, sørge for at købe en, som er så støjsvag som overhovedet muligt.
Hvor stor er prisforskellen på en, der larmer, og en, der ikke larmer særlig meget?
Ja, det er svært at sige, men det kan jo godt være en 20-30.000 kroner, noget af den dur. Altså, de ligger jo omkring en 100.000 kroner, og så kan man jo så, kan man sige, gå ned i kvalitet, og selvfølgelig også op. Men det ligger i omkring 100.000 plus minus. Skulle jeg sige.
Altså det er den samlede pris, og så er der en besparelse på 30.000, hvis man tager den, der larmer lidt mere. Er det rigtigt forstået?
Ja, kort fortalt, ja.
Hvem går det mest ud over, hvis jeg køber en, der larmer? Er det mig, eller er det min nabo?
Jamen, det går jo også ud over dig selv. Det er jo så det næste jo. Altså, som jeg kan sige, mange af de klager, jeg også hører om, det er jo også, at man har købt den her installation, måske endda til mange penge, og så har man VVS'eren, eller kølemontøren, der har installeret den, han har jo så ikke været så god til at rådgive omkring den rigtige placering. Så har man fået den placeret under sit soveværelse, eller ud mod terrassen, eller stuen, eller hvad ved jeg, hvor det nu engang generer. Så det kan også genere internt, det hører vi også. Det hører vi måske mere ved folk, der køber projektejendomme, altså rækkehus eller et eller andet, hvor man jo ikke har haft noget at skulle sige med den her, kan man sige, installation, men så har man bare købt et hus til mange millioner, og så er der en varmepump, der larmer meget. Så det kan også larme internt.
Hvordan mærker du, at det er et stigende problem?
Jamen, jeg får flere og flere henvendelser, både med folk, der gerne vil konvertere og have rådgivning til, hvordan de gør det rigtigt, og så får jeg også en masse spørgsmål via Boligejernes Videnscenter, hvor jeg sidder i ekspertpanelet der. Og der har vi mærket en markant stigning inden for det her med folk, der skriver ind til, vi har en nabo, der har fået en varmepumpe, den larmer rigtig meget, hvad gør vi ved det, osv. Det er markant stigning, der kommer herinde for de sidste 6 måneder, 12 måneder.
Har du selv varmepumper, eller bor du tæt på nogen, der har?
Jeg har ikke selv endnu. Jeg går der også og planlægger det og har kigget efter dem i støjsvag, jeg kan finde. Men ja, jeg har en varmepumpe i mit nabolag, både for noget industri, der ligger relativt langt væk for os. Men hvis vinden er rigtig, så kan jeg jo godt høre de varmepumper eller kølemaskiner der. Og så kan jeg også godt høre naboens varmepumper i området på visse tidspunkter af døgnet.
Hvordan oplever du, at påvirkningen er for de mennesker, der plages af larmende varmepumper? Enten nogen, de selv har sat op, eller endnu værre nogen, som de bare helt ufrivilligt er kommet til at bo ved siden af. Hvordan oplever du, at det påvirker deres liv?
Jamen, det påvirker jo mestendels søvnen, altså, fordi altså, når kan man sige, det er dag, og bilerne kører, og fuglene synger og sådan noget, så kan man sige, så overdøver det jo typisk den her dagslyd, hvis man kan sige det sådan. Men når så det bliver aften og stille, så er det typisk, at de kan høre sådan en dyb rumlen, også nogle gange kendt som lavfrekvente lyde. Og det er ikke alle, der kan høre det, men nogle er lidt mere oversensibel for det. Men det er jo sådan en snoren, som man næsten føler går helt ind i kraniebring, der bare står og siger, hele natten. Så der er masser af eksempler på folk, der ikke kan sove og bliver vækket af varmepumper.
Ifølge det politiske udspil Danmark kan mere 2, skal Danmark jo blive uafhængig af den russiske gas. Blandt andet skal tempoet i den grønne omstilling øges, så den grønne fjernvarme skal være udrullet senest i 2028, altså om 6 år. Men der er, som det er lige nu, omkring 400.000 danske boliger, der bliver opvarmet ved hjælp af naturgas, og meget af den kommer jo altså østfra. Det er i den anledning, vi taler med Morten K. Mathiasen, som altså arbejder som selvstændig rådgivende bygningsingeniør. Nu sagde du, at man kunne sætte varmepumpen forkert op. Hvor skal den ikke være, og hvor skal den være?
Ja, man skal jo, jamen det er meget forskelligt, men man kan sige langt, eller kort historie, så er det, man skal jo sætte den, så den ikke støjforurener. Og det vil sige, der er jo reelt ikke noget galt i at købe en billig varmepump, som støjer lidt mere, hvis man ellers kan placere den, så den ikke generer nogen. Det kunne jo være, at man havde en side af sin have eller grund ud mod en mark eller et eller andet. Jamen så for guds skyld, så peger den dog ud mod der, og så kan man reelt godt købe en, der larmer lidt mere og måske er mere effektiv på energien. Men bor man i en tæt bebyggelse med naboer hele vejen rundt, eller rækkehus eller det ene eller andet, så bør man prioritere at få en varmepumpe, som er så støjsvag som overhovedet muligt. Og der findes masser af producenter, som har støjsvage varmepumper. Indskudt bemærkning, det jeg bare kommer til at lidt frygte nu, det er, at vi alle sammen får så travlt med at få varmepumper. Og så bliver der et stort efterspørgsel på de gode varmepumper, men de er udsolgt, eller kan ikke leveres, eller hvad ved jeg. Og hvad gør man så? Så vælger man måske den, som er næstbilligst eller næstbedst. Og hvis den også er udsolgt, hvad gør man så? Så tager man måske. Og det er lige præcis den situation, jeg frygter allermest lige nu. Det er, at vi kan ikke få de gode varmepumper, fordi de er simpelthen udsolgt. Og så kommer man på kompromis med det.
Morten K. Mathiasen, rådgivende bygningsingeniør. Hvad gør man, hvis man nu ender med at blive nærmest tvunget ud i at købe en varmepumpe, som er i den billigere og lidt mere støjende ende? Hvad kan man så gøre for rent faktisk at gøre den støjsvag?
Ja, der findes jo en masse gode tiltag. Igen, man skal tænke over, hvor man placerer den, og kan den kun stå et dårligt sted tæt på naboen, jamen så kan man bygge støjskærme rundt om den. Mange af de sådan lidt bedre varmepumper, der kan man også købe isolerende skærme til selve varmepumpen, altså simpelthen proppe nogle isoleringssider ind i selve varmepumpen. Men ellers så kan man bygge støjskærme rundt om selve varmepumpen. Den skal ikke stå klods opad, fordi den her varmepumpe, den skal jo have en masse frisk luft. Men så har man et hegn rundt om, eksempelvis en lille gård, eller hvad man nu kalder det, med noget hegn, med noget isolering i, og sådan nogle ting. Og en anden ting, som folk jo ofte glemmer, det er jo det her med, at det som varmepumpen skal stå på. Den skal have sit eget fundament, som vejer mindst lige så meget som selve udedelen, altså varmepumpen. Det er der også mange, der ikke får gjort, fordi så skal man have støbt en eller anden betonklods ude i haven. Men det bør man også gå for at hindre, kan man sige, vibrationer i jorden og rundt omkring i huset. Så der er gode tiltag til det. Det er der.
Ja, men der er vel også gode ting i det for dig, når du nu er rådgivende bygningsingeniør, og der er et lille opsving i det marked, i hvert fald Morten K. Mathiasen. Du skal mange tak, fordi du vil belyse det sammen med os her i Radio 4 morgen.
Jamen selv tak. I er velkommen.
Tak.
Summa summarum er, at man skal nok ikke gå på kompromis med sin varmepumpe, i hvert fald ikke, hvis det står til Morten K. Mathiasen.
Silas gav 100.000 for sin. Jeg kontaktede mit energiselskab og fik en konsulent ud sammen med VVS, og sammen kom vi frem til placering, og hvor støjsvag den skulle være. Det er en luft-til-vand-varmepumpe til 200 kvadratmeter, fortæller Silas.
Lav en støjisoleringskasse, så stopper støjen, og sæt den over pumpen. Det var også rådet fra Morten K. Mathiasen. Hvis man nu er endt med at købe en varmepumpe, som larmer lige rigeligt i forhold til ens smag.
Tak for post, som er kommet ind på 1424. Det er altså nummer, hvis du vil sende sms'er ind. Også hvis du vil have spørgsmål til Spørg om krigen, som er det lille faste element, der vi ruller ud om kvarter. Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet vil gerne svare på spørgsmål. Så hvis du har nogen, send dem en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4 morgen. Thomas Sand, han har nyhederne. Klokken er 8:30.
Pave Frans siger, at Ungarns leder Viktor Orbán har fortalt ham, at det er Ruslands plan at afslutte krigen den 9. maj. Paven har fremsat udtalelsen i et interview til den store italienske avis Corriere della Sera. Interviewet med paven er offentliggjort i dag. Paven siger, at han har bedt om et møde med præsident Vladimir Putin i Moskva i et forsøg på at få stoppet krigen i Ukraine, men han har ikke modtaget noget svar. Pave Frans siger videre i interviewet, at patriarken Kirill i Ruslands ortodokse kirke, som har støttet Ruslands krig, ikke må blive Putins alterdreng. Paven havde et møde med Orbán torsdag den 21. april. Når Indiens premierminister Narendra Modi i dag besøger Danmark, bør landets overtrædelser af menneskerettigheder være et punkt på dagsordenen, det mener menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Forud for besøget er der lagt op til fokus. Fokus skal være på det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik i 2020. Men menneskerettigheder bør altså også på bordet, mener Amnesty, der forud for mødet har sendt et brev med opfordringen til statsminister Mette Frederiksen. Det fortæller Vibe Klarup, der er generalsekretær i Amnestys danske afdeling.
Vi har sendt det brev, fordi vi jo synes, at det er vigtigt, at en statsminister bruger enhver anledning til at gøre opmærksom på i sine møder med fremmede landes statsoverhoveder, når der sker markante overtrædelser af menneskerettigheder. Og det må man sige, at det sker der i Indien. Så derfor synes vi, at det er vigtigt, at statsministeren udover at indgå gode aftaler fra Danmark om miljø og klima, så synes vi også, man skal bruge anledning til at sætte foden ned og sige, at det går ikke, at Indien ikke overholder menneskerettighederne.
Hun peger på flere kritikpunkter af menneskerettighederne i Indien. For eksempel bliver menneskerettighedsforkæmper udsat for repressalier, og den indiske regering gør ikke noget som helst for at stoppe overgreb og angreb på minoriteter. Amnestys afdeling i Indien har desuden fået indefrosset sin bankkonto ifølge Amnesty uden gyldig grund på et tidspunkt, hvor organisationen har været i gang med at rapportere om krænkelser af menneskerettigheder i landet. Internetkablerne i den besatte ukrainske by Kherson er blevet omdirigeret, så byen nu er forbundet til det russiske internet. Det oplyser tjenesten Netblox ifølge mediet The Guardian. Netblox er en tjeneste, som overvåger tilgængeligheden af internet flere forskellige steder i verden. Tiltaget fra russisk side er blot det seneste i rækken for at afstemme Kherson med russiske forhold. For eksempel forsøger Rusland i øjeblikket at indføre den russiske rubel som byens primære møntfod. Der er også forlydende om, at der skal afholdes en folkeafstemning i byen for at afklare, om byen skal være russisk eller ukrainsk. Med udskiftningen af internetforbindelsen vil byens indbyggere formentlig være underlagt samme internetbegrænsninger som russiske borgere, skriver Netblox. Forbindelsen er blevet lagt igennem Ruslands internet i stedet for ukrainske udbydere, og dermed er den nu sandsynligvis underlagt samme restriktioner, overvågning og censur, fremgår det af Netblox hjemmeside. I Rusland er blandt andet en lang række hjemmesider blevet blokeret. Det drejer sig om eksempelvis verdens største sociale medie som Facebook, Instagram og Twitter. Også flere store internationale medier er blevet blokeret, og russere må for det meste stille sig tilfredse med at se russiske statsstyrede kanaler i fjernsynet. Dagen i dag byder på nogen eller en del sol, og over de østlige egne mulighed for enkelte byer. Vi får temperaturer op mellem 10 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere, svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst, ved kysterne stedvis op til frisk vind.
Klokken er 8:26. Du har tændt for Radio 4 morgen, og om cirka et kvarter, der har vi Anders Puk Nielsen med igennem i den afdeling af Radio 4 morgen, vi kalder Spørg om krigen. Det er meningen, du kan sende dine spørgsmål ind, og så sender vi dem videre til Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og så besvarer han efter bedste evne.
Vi har to andre historier, vi skal nå inden da, og den ene den udspiller sig i Helsingør Kommune, hvor et byrådsmøde i går udviklede sig ret dramatisk.
Ja, politikerne i Helsingør Kommune, de måtte nemlig blive evakueret midt under byrådsmødet på grund af et brandattentat. To gerningspersoner dukkede op på kommunens matrikel med en medbragt sportstaske, som ifølge Nordsjællands politi var fyldt med brandbar væske. Ifølge vagtchefen David Eckert, så var der tale om 10 flasker husholdningssprit, som blev antændt og smidt ind i kommunebygningen. En af dem, der var til stede under byrådsmødet, det var Mette Lene Jensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Viceborgmester for Venstre i Helsingør Kommune. Vil du lige prøve at tage os med tilbage til det her byrådsmøde, du sidder til i går? Hvornår går det op for jer, at der er sket noget alvorligt på rådhuset?
Jamen, vi er vel en 4-5 punkter inde i byrådets dagsorden, da brandalarmen går. Og så er der sådan en mekanisk stemme, der siger, at der er brand i huset, og vi skal forlade bygningen hurtigst muligt. Og jeg må erkende, at i første omgang, så troede jeg, at det var en brandøvelse, som der sker på alle arbejdspladser et eller andet sted. Men den kørte, og så var der en, der kom ind, fordi vi streamer byrådsmøderne, så der var en, der kom ind og sagde, der er brand i huset. Og så gik det så op for os, at der virkelig var brand. Så forlod vi jo så bygningen, men lige straks vi åbnede døren ud til trappeopgang, så kunne vi jo godt lugte, at den var helt gal. Og så er det jo heller ikke trappeopgang, vi skal ned af, vi skal ned ad brandtrappen, ikke?
Og hvad sker der så, da det så går op for dig, at det rent faktisk er et brandattentat? Der er nogen, der har gjort det her med fortsæt. Altså 10 flasker husholdningssprit, lyder det fra politiet, som er antændt og smidt ind i kommunebygningen. Hvad går der igennem hovedet på dig, da du finder ud af det?
Jamen altså faktisk finder vi ikke rigtig ud af helt præcis, hvad der er sket. Der går sådan nogle rygter om, at der er brand, om det er en taske, der er sat, og vi ved ikke, hvad der er i den taske, der er så gået brand i, ikke? Men et eller andet sted er vi... Altså, der er jo ikke sket os noget. Så vi sådan har det jo okay alle sammen. Men er lidt, hvad kan man sige, chokeret over, at det er meget pudsigt, at det lige sker, når der er byrådsmøde. Eller det er det jo sådan set ikke, fordi rådhuset er jo normalt lukket. Dørene er jo lukket. Du skal jo kunne låses op for at få adgang til at komme ind på rådhuset. Men dørene er åbne i forbindelse med byrådsmødet, så det er jo ikke tilfældigt, at det sker der, tænker vi jo ikke. Og så bliver man sådan lidt, hvad pokker er det her, ikke? Det er jo demokratiet, der sidder i huset på det tidspunkt der, byrådet, ikke? Så det er sådan lidt, det er ikke helt behageligt, vel? At man ikke kan...
Men altså, er du mødt ind i dag?
Ja. Altså, jeg er jo ikke i chok eller noget. Altså, man er bare lidt... jeg er nok mere vred, end jeg er chokeret i et eller andet sted, hvis du kan føle mig.
Hvad er du vred over?
Men der er ikke, ja, jeg er vred over, at folk ikke respekterer, at man har forskellige holdninger. Et byråd er en demokratisk proces. Jeg ved så ikke, om det er imod byrådet, eller om det er imod i virkeligheden. En kommunal beslutning, eller hvorfor folk har gjort det her, eller den, der har dem, eller hvem det nu er, der har synes, at det var smart at antænde rådhuset, mens byrådet sad til byrådsmøde.
Har der været en rasende debat på det seneste i Helsingør Kommune om noget, der er blevet besluttet i byrådet?
Nej, det ved vi ikke. Det er, vi har også blevet spurgt om, at politiet, det kan jeg ikke sige. Altså, der jo debatter om alt, hvad vi beslutter, men der har ikke været sådan en presserende sag, hvor det var demonstrationslignende tilstanden, som der er i nogle sager. Det var der ikke på. Så vi ved jo ikke, hvad der ligger til grund for denne her gerning, om man så må sige.
Mette Lene Jensen er altså første viceborgmester for Venstre i Helsingør Kommune, og hun var til stede under et byrådsmøde i går, da der blev kastet en taske ind under det her møde i rådhuset, mens medlemmerne af kommunalbestyrelsen var samlet til et møde. Nordsjællands politi har anholdt en kvinde, og de eftersøger også en identificeret mand i forbindelse med et brandattentat mod rådhuset i Helsingør. Altså, det skete i går eftermiddags, det her. Og ifølge David Eckert, som er vagtchef, så var de to gerningspersoner næppe klar over, at der var et byrådsmøde i går. Ilden den nåede ikke at brede sig fra tasken og så videre til bygningen, fordi der var en rådhusbetjent, som befandt sig i nærheden og handlede hurtigt. Han formåede at få smidt den her taske med ild i udenfor og slukket ilden også med en brandslukker. Den eftersøgte mand, han ventes snart at blive anholdt, eller i hvert fald at være anholdt ifølge politiet. Når du møder ind i dag, hvordan kan du mærke, at der har været det her brandattentat på rådhuset, Mette Lene Jensen?
Ja, nu møder jeg jo ikke ind. Jeg er jo bare byrådets medlem, om man så må sige. Jeg er selvfølgelig også først viceborgmester, og det, men det er jo et fritidsjob, så jeg er mødt ind på mit civile arbejde. Så jeg er ikke mødt ind på Helsingør Rådhus. Nej, men jeg kunne da forestille mig, at der ville være noget snak på Helsingør Rådhus nu. Jeg ved ikke også, om de ville kunne lugte det. Det lugtede fælt. Det lugtede sådan af brændt plastik og en blanding af alt muligt mærkeligt. Og vi vidste ikke på daværende tidspunkt, hvad det var, der var i taskerne. Men så er jeg desværre ikke mødt ind på Rådhuset. Altså Helsingør Rådhus.
Mm. Men man kan forestille sig, at der går en vis snak ind på Rådhuset i dag om, ja, hvad der foregik i dag. Det har jo været ganske voldsomt, den hændelse her. Nordsjællands...
Også ud for det, du udtrykker der netop, at det ikke næppe er på grund af byrådsmøde, så er det jo så nok på grund af en sagsbehandling.
Mm.
Og så vil der være snak på Rådhuset, det er klart. Fordi så er det jo en anden sag, han har sagt. Så er det jo medarbejderne, der står for skud lige pludselig næste gang. Måske. Mm.
Nordsjællands politi, de har altså anholdt en kvinde, og de eftersøger en mand i forbindelse med attentatet. Politiet formoder, at motivet angiveligt er en uoverensstemmelse mellem de to, og så forvaltningen i kommunen, sådan som du også lægger op til her, Mette-Line Jensen. Hvad for nogle tanker sætter det gang i dig?
Jamen, det sætter jo dybest set de samme tanker i gang, som havde det været imod byrådet. Det er jo, man er jo imod demokratiet her, og man er jo imod nogle beslutninger, som medarbejderne, de handler jo efter loven, og de handler efter de retningslinjer, politikerne giver. Og det er der så også til synligheden nogen, der ikke synes skal er rigtigt, eller også har de fået en sag imod, så jeg ved det ikke. Jeg kender ikke vedkommende, der er anholdt. Men det er jo meget bekymrende, at man ikke går sikkert på arbejde for medarbejderne på Rådhuset så, ikke?
Det sagde Mette-Line Jensen, som er første viceborgmester for Venstre i Helsingør Kommune. Og vi vil overlade dig til de civile job, og så vil vi lade politiet stå for opklaringen af den her sag. Tak, fordi du var med.
Jamen selv tak. Ha' en god dag.
God dag.
Klokken er 8:42. Det her er Radio 4 morgen. Der bliver stadig længere mellem gravstederne på de danske kirkegårde. For i takt med, at flere og flere vælger, at de skal kremeres efter deres død, så falder antallet af regulære gravsteder jo på kirkegården. Og det åbner for, at man kan begynde at bruge kirkegårdene til noget andet. Det mener kirkegårdskonsulent ved Fyns Stift, Fanny Møller.
Det, som sker for øjeblikket rigtig mange steder, jo ikke kun på de fynske kirkegårde, men kirkegården over det hele i Danmark, det er jo, at der kommer god plads imellem gravstederne. Og jo længere ud på landet du kommer, jo længere bliver den afstand desværre. Men derfor så er det godt, at vi skal have den fyldt med noget andet, og noget andet end det, der er i dag. I Folkekirken er vi jo nogle gange en lille smule langsomme, og det gør så også, at det her er jo en trend, der har stået på i mange, mange år. Og nu er det altså op over med at få gjort noget ved kirkegårdene, så de stadigvæk er rigtig dejlige at komme på. Men det kan være forskellige aktivitet, men det kan jo også være måden, som man planlægger kirkegården på.
Fanny Møller her peger blandt andet på Assistenskirkegården i København på et godt eksempel på, at man kan bruge en kirkegård til meget mere, end at de døde hviler sig.
Som man også kan høre på min dialekt, er jeg jo originalt fra København, og der er det at løbe på kirkegården helt normalt. Altså, der er flere af de store kirkegårde inde i København, jamen det bliver brugt utrolig flittigt. Hvis man tager ind på Assistenskirkegården på Nørrebro, så er der jo simpelthen et liv uden lige. Folk, der spiser madpakker, og børn, der er på tur, og folk, der løber, og folk, der lufter hund, og alt muligt. Det er jo nogle af vores allermest prominente folk, de ligger jo begravet der. Men det ser vi jo ikke rigtig noget problem i, og der er også stadigvæk folk, der gerne vil begraves derinde. Jeg kan ikke rigtig se, hvad problematikken skulle være i, at vi flytter det ud.
Det er der andre, der kan. Vi har fået sms'er på denne her. For eksempel skriver en lytter. Hvis du begraver for eksempel et lille barn, som er død på tragisk vis, så vil det føles enormt respektløst, at nogen danser eller griner eller noget andet ved siden af din afdødes gravsted. En anden skriver... Ja, og der er i virkeligheden også tilhængere af, at der sker lidt mere på kirkegårdene, der er skrevet ind. For eksempel den her. Jeg vil gerne begraves i en kirkegård med en legeplads. Fortid og fremtid sammen. Og det med fokus på biodiversitet er også super interessant, siger lytteren her, som har hørt, at Fanny Møller også beskriver, hvordan man kunne bruge kirkegårdene til en form for gartneri, så man i stedet for at skulle importere de her blomsterbuketter, som pryder kirkerne, at man kan dyrke sådan snitblomster selv. For uden alt det her, så foreslog Fanny Møller også, at man kunne have yoga-lignende strækøvelser som en aktivitet på nogle af kirkegårdene. Hun er altså åben for de fleste forslag, men hun anerkender, at kirkegården fortsat skal være et sted, der hersker respekt om. Det betyder bare ikke nødvendigvis, at der altid skal være stille.
Er det stilhed, der er respekt? Er det det? Så tror jeg, vi skal indføre det mange steder i landskabet. Og det gør vi jo ikke. Vi er omgivet hele tiden af andre mennesker og ting, der sker. Og hvorfor skal det så være anderledes i døden? Jeg snakker selvfølgelig med mange mennesker, også på kirkegårdene og menigheder. Og der er det jo lidt den der med, at lige pludselig så skal der være stille, ikke? Altså, hun elskede børnebørnene så meget, og de var altid om hende, og det var så dejligt. Det var det væsentligste for hende nu her i de gamle år. Og så kommer hun på kirkegården, og så er der slet ikke plads til de børnebørn der. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, de skal være der, og de skal tie stille, og de må ikke noget som helst, og de må ikke pege på noget, og de må ikke snakke, og nu skal vi hen og besøge bedstemor. Og det bliver bare en drøn ubehagelig oplevelse.
En sidste sms fra Bendik Søgaard. Hvis pladsen på kirkegården er for stor, så vil det da være godt, om kommende anmeldelse af området bliver lige så unikt, som vi alle oplever den nu. Det emmer af ro og mulighed for eftertanke, og man kan gå i stilhed for sig selv. Undlad at trække alt det, som stresser mennesket, ind på kirkegården. Det eneste sted med ro under corona, hvor udadvendte og festhungrende ungdomme måtte have bøder for at forstå andres ret til ro og hvile, skriver Bendix Søgaard.
Tak for sms'erne. De er altid velkomne i vores indbakke. Det er de også i de kommende minutter, hvor vi skal omkring spørge om krigen. Det er jo den afdeling af Radio 4 Morgen, hvor du kan stille spørgsmål til krigen i Ukraine. Her til morgen der har vi allieret os med Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi starter lige med den danske ambassade i den ukrainske hovedstad Kiev, som jo genåbnede i går. Den har været lukket siden 24. februar, hvor Rusland invaderede Ukraine. Den her genåbning, den sker jo bare få dage efter et russisk missilangreb i Kiev. Kan du vurdere, hvor sikkert det er i Kiev lige nu?
Jamen, umiddelbart så tror jeg, det er ret sikkert i Kiev. Der vil komme nogle enkelte missilangreb i ny og næ, men Kiev er jo en kæmpe stor by, og som udgangspunkt så er det ret sikkert at være der. Og der er jo røvet masser af andre internationale organisationer og andre lande, der har åbnet deres ambassader, så det tror jeg er ret sikkert.
Lad os dykke ned i nogle af de spørgsmål, vi har fået fra vores lyttere. Man kan jo altså fortsat byde ind på sms'en 1424, hvis man har spørgsmål til Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Vi starter med en sms fra Tommy, der skriver: kan Sverige sælge jetflyet Gripen, hvis de går med i NATO? Er det et fly, du er bekendt med, Anders Puk Nielsen?
Jo, men det kender jeg godt, ja.
Ja. Og hvad rolle spiller svensk våbenindustri i, at Sverige er neutral våbenhandler, spørger Tommy.
Jamen, egentlig tror jeg ikke, at de to ting betyder så meget for hinanden. Altså, det var jo også et af de fly, som var på tegnebrættet på et tidspunkt, da vi talte om vi skulle have i Danmark på et tidspunkt, da vi valgte F-35. Så jeg tror, at svensk våbenindustri vil kunne fortsætte, som de har gjort hele tiden. Sveriges store problem, når det handler om at sælge våben, det er, at våbenhandel ikke kun handler om, hvad for en våben, der er det bedste, men også, at man indgår et samarbejde med nogle bestemte lande. Og fordi man har sådan et fly i mange, mange, mange år, og der er serviceaftaler og alt muligt. Og typisk så vil man gerne så ligesom binde sig til samarbejde med nogle af de store lande, og derfor så har man altså bare en fordel, hvis man sælger kampfly, og man kommer fra USA eller Frankrig eller nogle af de store lande. Og det er sådan lidt desværre lidt bliver ramt af, at de kan egentlig have et rigtig godt kampfly, men der er ikke så mange, der ser sådan strategisk værdi i at lave en våbenaftale med Sverige, og det tror jeg egentlig vil fortsætte sikkert, selvom de kommer med i NATO.
Der er også en, der har et nyt om en kanadisk general, der hedder Trevor Cartier. Han blev fanget efter, at han forsøgte at flygte fra Azovstals territorium i Mariupol, altså det her stålværk. Det var der nogle medier, der rapporterede om, og blogger også skriver en lytter ind. Har du hørt om ham her, den kanadiske general?
Nej, det må jeg sige, det har jeg faktisk ikke. Så det ved jeg ikke lige helt, hvad der er, hvad hans rolle har været. i det her.
Det er sådan en med mange løse rygter omkring sig. Hvis man søger ham på Twitter, så er der sådan rapporter om, at han allerede tidligt i krigen var, altså han er tidligere, ikke forsvarschef, men deroppe af generalløjtnant i den kanadiske hær. Og han rapporteres at have været i det østlige Ukraine, og han siges at være forsvundet. Men det er sådan meget von Hørensagen i øjeblikket. Så det var derfor, vi lige tog den ind omkring dig, Anders Puk Nielsen.
Ja, og generelt så de der historier om, hvad udenlandske soldater laver i både i Mariupol og andre steder, det er jo noget, der fylder meget, og jeg skal jo ikke kunne afvise, at der også er en tidligere general, der kan på en eller anden måde spille en rolle i alle de her ting, fordi vi ser jo udenlandske soldater, eller tidligere soldater og sådan noget, som også melder sig til militærtjeneste i Ukraine, og den danske soldat, som døde, eller tidligere danske soldat, som så døde som ukrainsk soldat, her, han har jo også været fremhævet i de russiske medier som en udenlandsk lejesoldat og sådan noget, så det er sådan noget, der spiller en rolle, de her tilstedeværelsen af udenlandske soldater.
Anders Puk Nielsen, jeg kunne godt tænke mig at lige tage en af de aktuelle ting ind omkring dig. Finland har ifølge et finsk dagblad besluttet at søge om NATO-medlemskab den 12. maj. Det er en avis, som er finsk, der hedder Iltalehti, tror jeg nok, som citerer anonyme regeringskilder i Helsinki, for at den skulle være god nok, altså at man 12. maj vil indgive en officiel ansøgning om at komme med i NATO. Finland, som jo har over 1.300 km fælles grænse med Rusland. For det første, er det overraskende for dig, og for det andet, hvilke konsekvenser ser du i det?
Altså, det er overraskende. Hvis vi ser bare et par måneder tilbage, så havde jeg ikke set det komme. Men i den situation, vi står i nu, jamen, så ligger det jo i korten, at det kommer til at ske, at Finland og formentlig også Sverige kommer til at søge om at blive medlemmer af NATO. Og det er jo, altså, det er jo virkelig stort sådan i international politik, sikkerhedsmæssigt forstand, at Sverige og Finland måske tager det her skridt. Og det er jo også virkelig udtryk for, at Rusland nok har forregnet sig, fordi det er noget, som de absolut ikke havde ønsket skulle ske, men som nu nok kommer til at blive konsekvensen også af den her krig i Ukraine. Det kommer jo til at ændre, hvordan det sikkerhedspolitiske landskab ser ud omkring Østersøen. Som du siger, det bliver en kæmpe landegrænse, der lige pludselig kommer mellem NATO og Rusland. Og den skal man jo så i NATO selvfølgelig på en eller anden måde forholde sig til i Finland. Spørgsmålet er, om det kommer til at betyde så meget i praksis. Det er jeg ikke nødvendigvis så sikker på, men det fordi der skal formentlig ikke være udenlandske soldater på samme måde i Finland, som der er i de baltiske lande for eksempel. Men det er noget, der helt sikkert vil betyde noget. Og jeg tror også i den kommende tid, vi vil se Rusland gøre, hvad de kan for ligesom at forhindre det her, eller skræmme, eller på anden måde lave ballade omkring det. Men der er nok lige nu en mulighed for Sverige og Finland i at komme ind i NATO, som også handler om, at Rusland generelt står ret svagt. Så jeg tror, det er noget, der kommer til at ske.
Rusland har advaret om, at man vil opstille atomvåben og hypersoniske missiler i den baltiske enklave, der hedder Kaliningrad. Der er sådan en mystisk plet på kortet, som hører til Rusland, ligger klemt inde mellem Polen og Litauen. Faktisk ikke særlig langt fra Danmark, 400-500 km fra Danmark. Og det er altså et sted, hvor man vil kunne finde på at lave sådan en form for missilforsvarssystemer, siger man i Rusland, hvis det er, at Finland melder sig ind. Et spørgsmål i den samme kategori, Anders Puk Nielsen. Kunne det være i NATO's interesse, at Finland melder sig ind? Altså kunne der være nogle amerikanere, der sagde til finnerne, tag lige og meld jer ind, fordi så har vi faktisk også jer som en slags brohoved eller som en slags base lidt længere fremme mod Rusland?
Ja, det kan man måske godt tale om, og så en af de væsentlige ting også, det tror jeg er, at så det øjeblik Sverige og Finland er med i NATO, så er der ikke rigtig nogen lande i Østersøområdet, som man kan være i tvivl om, hvor de hører til. Altså lige i øjeblikket har vi nogle neutrale lande, og det kan i sig selv give noget brændstof til, at de andre af blokkene ligesom positionerer sig i forhold til de her neutrale lande. På en eller anden måde, så når Sverige og Finland er med, jamen så er der ligesom styr på det. Altså, så er der kun NATO-lande og Rusland, og der er ikke rigtig nogen, hvor man sådan er i tvivl om, der er de i en eller anden mellemposition. Så på den måde, så kan jeg godt se, at der kan være fordele i det. Og så må man også bare sige, at altså, NATO's store opgave, det der har været den store udfordring for NATO de sidste, altså efterhånden mange år, det har været scenariet om, at skulle forsvare de baltiske lande. At hvis Rusland skulle gå ind i de baltiske lande, så skal man jo fra NATO's side kunne forstærke og i sidste ende måske endda befri de baltiske lande igen. Og der er muligheden for at bruge Sverige og Finland og deres territorium til det, vil være meget afgørende. Så på den måde kan man godt sige, at der måske kan være en fordel i det for NATO.
Og når vi nu er ved NATO, så var der jo et russisk kampfly, der kom ind i dansk luftrum, som Peter han gerne vil spørge ind til. Han spørger, hvad det betyder, det her russiske kampfly i dansk luftrum, for krigen i Ukraine.
Ja, altså, normalt vil man jo sige, at det her det er sådan noget, der sker en gang imellem. Det er faktisk ikke så ofte, at de ligefrem kommer ind i dansk luftrum, men det sker en gang imellem, og vi havde også en episode sidste år og forrige år.
Jeg tror, det har været en smutter
i den her omgang. Lige nu. Nej, jeg tror ikke, det har været en smutter, men alting hænger bare sammen med Ukraine, og alting bliver fortolket ind i en sammenhæng omkring Ukraine lige nu, og det kan man jo ikke se sådan bort fra, at sådan er det her. Det er den mest højspændte situation i måske 50 år, og selvfølgelig så vil alting blive tolket ind i den ramme. Så jeg tror, at man skal se det her, den her krænkelse som sådan en påmindelse for russerne om, at vi er her også, og Østersøen kan også lige pludselig blive et højspændt område at passe nu på. Og også igen, det hænger nok også sammen med det her svenske ønske om måske at komme ind i NATO. Russerne var jo inde også en gang i marts og krænke svensk luftrum, så det er noget, de har gjort et par gange over for svenskerne.
Ulrik Ditlev Hundfjord Jørgensen skriver fra Nordfyn, og han har to spørgsmål til dig, Anders Puk Nielsen. Han spørger, for det første, vil amerikanerne udstyre Ukraine med krydsermissiler, så de for eksempel kan bombe den bro, der forbinder Krimhalvøen med Rusland, eller andre taktisk vigtige våben? Lad os tage den først lige kort. Vi har ikke så forfærdeligt mange minutter tilbage.
Altså, det vil jeg ikke afvise i hvert fald, at amerikanerne kunne finde på. Det virker som om, at amerikanerne efterhånden er klar til at give hvad som helst til Ukraine i den her krig. Og at grænsen sådan set bare går ved, så længe det ikke er et atomvåben. Det tror jeg ikke, de kommer til at give til Ukraine, men derudover så virker det til, at de nærmest er villige til at give hvad som helst.
Mm. Og så spørger han også afslutningsvis, hvornår vil vi se en modoffensiv fra ukrainsk side?
Ja, det er et godt spørgsmål, men altså inden for nogle uger kunne vi godt begynde at se konturerne af det. Det kommer lidt an på, hvordan det går med den. Det er jo sådan officielt set stadig russerne, der er i offensiven, men man må sige, at det er ved at være gået rimelig godt i stå. Og jeg tror, vi kommer til at se noget af det samme, som vi så op omkring Kiev, at russernes offensiv går i stå. Så går der nogle uger, hvor tingene er meget, meget fastlåste, og så begynder vi stille og roligt at se, at ukrainerne faktisk på nogle områder laver nogle succesfulde modangreb.
Bare kort, Anders Puk Nielsen, der meldes også om angreb, eller i hvert fald underlige sabotageaktioner på den russiske side af grænsen. Der er en russisk by, der hedder Belgorod, hvor et militæranlæg eksploderede. Der har været jernbaneeksplosioner, der har været lagerbygninger og ammunitionsdepoter, og alt sådan noget der, hvor der har været mystiske brænde i et større tal, end man ville forvente. Er det ukrainerne, der er gået i gang?
Ja, det tror jeg, det er. Og det har jo faktisk kørt igennem over en måned nu. Det her med mystiske angreb, der foregår inde på sådan relativt langt inde på russisk territorium, og som ukrainerne ikke rigtig helt har ville tage ansvar for. Men jeg tror, det er ukrainerne, der gør det. Og det viser også noget om, at de er rimelig meget ovenpå, når man har kapaciteten til at gøre sådan noget.
Sagde Anders Puk Nielsen, militær analytiker på Forsvarsakademiet, der har svaret på dine spørgsmål her i Spørg om krigen. Tak for det, Anders Puk Nielsen.
Velkommen.
Klokken er 8:01. Det her er Radio 4 morgen. Det er tirsdag. Og om 5 minutter er der ring til Radio 4, hvor den døde hundløve Sola får lidt mere shine.
Ja.
Løven døde jo for 3-4 år siden.
Har siden ligget i en fryser, men er nu dissekeret foran et publikum.
Og det var der, der kom fart på internettet. I weekenden skete det foran øjnene på publikum, både børn og voksne, som vidste, hvad de gik ind til. Men det skete i Odense Zoologisk Have, og folk har sat ild i internettet, som man nogle gange gør. Citat. Stop med at avle så meget, at der skal aflives raske dyr. I skulle skamme jer. Skal man lukke jer i bur, og kan I så ikke ene, så skyder man bare de ældste, lyder det retoriske og lidt dømmende spørgsmål, som en af mange har skrevet på Facebook.
Der er altså også folk, der stiller sig på den anden side af den her diskussion. Hold nu kæft, hvor er der mange plader romantiske dyreelskere i denne tråd, er der en, der også skriver. Der er altså to sider af den her sag og delte meninger, og du kan være med til at diskutere og debattere. Synes du, det er i orden at dissekere dyr i zoologisk have? Det er det, som Ring til Radio 4 handler om i dag. Du kan byde ind på sms'en 1424.
Når verden kalder bagefter, lige nu er der nyheder. Klokken er 9.